koreen araaraa wal dhidhii adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa gidduutti uumame furuuf hundaa'ee socho'aa ture gabaasaas akka xumuraa dhiyeessee jira. Addi bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu ka bosonaa hin qabne ta'uu dubbate nageenya biyyattii tiksuuf ka mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hojjeta ta'uullee beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Jilli abbootii gadaa jaarsotaa fi koree teeknikaatiin wal dhabbee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waraanaan ture furuudhaaf hundeeffameetiniin jedhe miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo muraasa erga gama leenjiititti nagahaan galcheen booda gabaasa isaa kan xumuraa kan jedhe kan inni har'a bakka qaamoleen lameenuu argamanitti dhiheesse. Gabaasni kun waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona ture nagahaan akka galu hojjechuu irratti hojii bal'aa hojjetaa isiniin turuu dubbatan miseensi koree teeknikaa obbo Baqqala Garbaa. Obbo Baqqalaan ibsa isaaniitiin akka kaasanitti koreen kun hojii hanga ammaa hojjetaa isiniin ture waraanni hanga hagoon galee isa kaan dadhabu adda bilisummaa Oromoo waraana caasaa isaatiin hoogganamu bosona kan hin qabne ta'uu mirkaneeffachuudhaa fi hojiilee hojjetaman jedhanii qabxiilee ibsaan lafa kaahan tarreessanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo bosonatti hafe hoggansa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jirurraa addaan ba'uusaa labse. Haaluma kanaan ibsaa armaan gadii jiru baasnee ergama keenya kan xumurre ta'uusaa beeksisna. Tokko adda bilisummaa Oromoo ammaan booda waraana bosona keessaa waan hin qabneef koreen kun ergama isaa bakkaan ga'eeraa jennee amanna. Lammaffaa haaluma kanaan addi bilisummaa Oromoo waraana bosonatti taasise kan hin qabne ta'uusaa ibsa kennuudhaan harka mirkaneessu gaafanna.
Obbo Baqqalaan ibsa isaanii keessatti taasisuudhaan illee akkaataa waliigaltee ammajjii 16/2011 Ambootti taasifameetiin ibsi baheen wal qabate namoonni sababa walitti bu'iinsa kanaan gama adda bilisummaa Oromooti hidhamanis akka hiikaman adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa banateetiin karaa nagahaatiin akka socho'uu bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa akka gargaaru miseensota adda bilisummaa Oromoo waamicha abbootii gadaatii fi koree teeknikaa dhaga'uudhaan. Nagahaan galanii leenjiirra jiran akka leenjii isaanii xumuraniitiin sadarkaa fedhii fi dandeettii isaaniitiin ramadamanii fi kanneen biroo kan jedhu ibsa isaaniitiin dubbisaniitiin hin jiru. Hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaallee gama isaaniitiin waldhabbii fi waraanni mootummaa naannoo Oromiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduu ture waliigaltee hagayya torba mallatteeffameen lolli xumuramuusaa darbeellee. Koree araaraati abbootii gadaatiif waraana bilisummaa Oromoo dabarsaniitiin kennuudhaan akka nagahaan galu taasisu adeemsa nagaa buusuu keessatti gumaachota garaagaraa raawwataatiin turuu dubbatan.
Waraanni bilisummaa Oromoo hoggana olaanaa of keessaa baafadde jechuudhaan achi baasuun kan namni hundi beekuu fi waanidha. Erga gaafasiitii jalqabeetii waraannis waan labsateef duraan abbootii gadaatti kenninee waan jirruuf adda bilisummaa Oromoo. Gaafa duraa August 7 mootummaa wajjin waan nagaa xumurate waan jiruu fi waraanaa bosona keessa akka hin qabne beekamaadha kan nuyi mirkaneessan ammas. Kana keessatti akkuma pirezidaant Shimallis jedhanii rakkinoonni nageenyaa waan waggaa dheerata ta'e qabsoodhaanis haa ta'u akkaataa biraatti jijjiirama kanaan wal qabatee jiruun bal'aan akka jiru beekamaadha. Kanarratti. Adda bilisummaa Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mootummaa naannoo Oromiyaas akkuma jedhe naannoo Oromiyaa keessatti akka nageenyi bu'uu fi nageenyi kun immoo dhiiga dhangalaasittiin alatti akka xumuramu adda bilisummaa Oromoo gahee isaanii kenna.
Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee gama isaaniitiin miseensota waraana adda bilisummaa Oromoo kan turan kanneen xoollaa jiran. Of danda'aniitiin hojii isaanii jiruu isaaniitti akka galan mootummaan kan deeggaru kanneen qabsoo nagaa irratti hirmaachuu barbaadan illee akka daandii saaquu fi waan hundarratti iyyuu kan haala mijeessuuf ta'uullee dubbatan. Obbo Shimallis Ittaansuudhaan illee kanneen haala garaagaraatiin qabsoo irra turan amma boodallee nagahaan galaniitiin socho'uu kan barbaadan taanaaniin mootummaan tumsa barbaachisaa hundayyuu ni taasisaaf jedhan garuu adeemsota kanaan ala deemamu jiraannaaniin. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa illee taatee kan federaalaa olaantummaa seeraa kabajsiisanii isiniin lammiileedhaaf nageenya wabii kennuudhaaf dirqamu jedhan obbo Shimallis.
Ji'ootaan darban Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti waraanni xaawu uumameen miidhaan hedduun ga'ee jira mootummaa sana karaa tasgabbii qabuu fi karaa itti gaafatamummaa qabuun karaa miidhama bal'aa nuunneen saba keessatti of eeggannoodhaan karaa nagaatiin xumuruudhaaf tattaaffii hedduun godhamaa ture jira. Guuruma kana qaamni hidhatee socho'u Oromiyaa keessa akka jiru paartii siyaasa kamiyyuu bakka akka hin buune olaantummaa seeraa immoo waliin taanee dhaabbileen siyaasaa jiran hundi keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa guddaa qaba. Nagaaf tasgabbii naannoo keenyaa eeguu baaf gala saba keenyaa nagaadhaan akka ta'u mirkaneessu isa kanaaf hundumtuu seera akka kabachiisu xumura kanarra gahamuunsaa injifannoo olaanaadha.
Jila abbootii gadaa manguddootaa fi koree teeknikaatiin hoogganamee adeemsa nagaa mirkaneessuu kana keessatti hirmaataatiin hin ture bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo lameenuu kan galateeffatanii fi ulfina guddaa laataniif ta'uu ibsaniitiin hin jiru. Adeemsa kana keessatti hojiin hojjetame galma gahee nageenyi jedhamillee akka hawwameen akka milkaa'uuf qaamni hunduu shoora isaa taphachuu qaballee jedhan miseensi koree teeknikaa dhimma araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Jawaar Mohaammed.
Kanarratti keessattuu qaamonni miidiyaa aktivistoonni keenya akkuma waggoota dabran kana keessatti qabsoo kanaaf bu'aa guddaa buusan har'as nageenya Oromiyaa tasgabbeessuu irratti araarri walhubannaan dhaabbilee lamaan gidduutti uumame kun araara waaraa fi tasgabbii dheeraa akka fiduuf shoora guddaa taphattu dhaabbilees uummata saddaan harkisa osoo hin taane walitti fiduu irratti shoora keessan akka taphattan abdii qabna. Gara fuulduraattis akka koreettis akka mootummaa fi akka dhaabbata warra naannootiif warra adda bilisummaa Oromootiinis galatoomaa.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.